Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Δεκατρεις φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μάθες και ξέρω, να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα στο πω, πριν λαλήσεις πετεινώ, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι που είναι πάντα επίκαιρο, με τον Νίκο Παπάζογλου και το «Αχ Ελλάδα». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Ελλήνες στην εκπομπή μας. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, η εκπομπή που φέρνει κοντά τον παγκόσμιο ελληνισμό κάθε εβδομάδα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας συνέντευξη με τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή Δημήτρη Λάσκαρη. από το τηλεοπτικό δίκτυο Real News Network, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις εκλογές, το μεγάλο ποσοστό αποχής, την αποτυχία της λαϊκής ενότητας, αλλά και για την δική του υποψηφιότητα στις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές του Καναδά. Και μετά από την συνέντευξή μας, θα παρουσιάσουμε την δική μας ανάλυση για το εκλογικό αποτέλεσμα και την εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων ψηφοφόρων. Ξεκινάμε τώρα όμως με την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας με τον Δημήτρη Λάσκαρη εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο πολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος Δημήτρης Λάσκαρης από το τηλεοπτικό δίκτυο Real News Network. Ο Δημήτρης αναλύει την ελληνική και διεθνή πολιτική επικαιρότητα και είναι επίσης υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Καναδά με το κόμμα των Πρασίνων. Δημήτρη, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
My pleasure, Michael.
Η χαρά είναι δική μου, Μιχάλη.
Για να ξεκινήσουμε, μετά από ένα ταραχώδης καλοκαίρι στην Ελλάδα όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, όπου είδαμε την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να απορρίπτει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, είδαμε τους Έλληνες ψηφοφόρους να φέρνουν το ΣΥΡΙΖΑ εκ νέου στη θέση εξουσίας, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μόνο μία μικρή μείωση του εκλογικού της ποσοστού στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Σας ξαφνιάζει αυτό το αποτέλεσμα?
I am surprised that they didn't suffer more losses in terms of the popular vote.
Όντως δεν περίμενα ότι οι απώλειές τους θα είναι τόσο μικρές όσον αφορά τη λαϊκή ψήφο. Ωστόσο δεν με ξαφνιάζει συνολικά το γεγονός ότι τελικά βγήκε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου της τραγικής κατάστασης της ελληνικής πολιτικής κοινής που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για να είμαι ειλικρινής, οι επιλογές για τους ψηφοφόρους δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικές. Κατά τη δική μου γνώμη, νομίζω ότι η μεγαλύτερη απογοήτευση των εκλογών ήταν η λαϊκή ενότητα, καθώς περίμενα ότι θα τα πήγαινε κάπως καλύτερα, αν και δεν πιστεύω ότι η λαϊκή ενότητα ήταν έτοιμη να αναλάβει την εξουσία και να κυβερνήσει. Είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε λίγο μετά την κήρυξη των εκλογών και από τη δική μου εμπειρία δεν έχω δει ποτέ πολιτικό κόμμα να έχει εκλογική επιτυχία εφόσον έχει συσταθεί μετά την κήρυξη εκλογικής αναμέτρησης. Ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει λειτουργική οργανωτική δομή, πρέπει να έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση, χρειάζεται χρόνο για να οργανωθεί και η λαϊκή ενότητα δεν είχε τίποτα από αυτά. Οπότε δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι δεν τα πήγε καλά στις εκλογές, αλλά περίμενα τουλάχιστον ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει το όριο του 3% για να κερδίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ενδεχομένως αυτή η εκλογική αποτυχία να έχει να κάνει εν μέρει με την ηγεσία του κόμματος. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε εναλλακτική επιλογή, αλλά πιστεύω ότι αν για παράδειγμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρισκόταν στη θέση ηγεσίας του κόμματος, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κέρδιζαν μεγαλύτερα ποσοστά στις εκλογές. Πιστεύω ότι έχει αποδείξει ότι είναι μια πολιτική προσωπικότητα που με βάση τα δεδομένα του Ελληνικού Κοινοβουλίου χαρακτηρίζεται από την ακεραιότητα και την εντυμότητα. Και επίσης θα αντιπροσώπευε ρήξη με το ανδροκατούμενο πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας και αυτό ίσως θα βοηθούσε τη λαϊκή ενότητα να ξεπεράσει το 3% και να κερδίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Όμως, σε τελική ανάλυση, πιστεύω ότι δεν υπήρχε κανένα κόμμα στο λυπηρό ελληνικό πολιτικό τοπίο που βρισκόταν σε κατάλληλη θέση και που είχε την απαραίτητη υποδομή για να ανταγωνιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές.
Αναφέρατε την επιλογή της ηγεσίας ως ένας πιθανός παράγοντας για την εκλογική αποτυχία της λαϊκής ενότητας. Ποιοι άλλοι παράγοντες μπορείτε να εντοπίσετε που ενδεχομένως να ευθύνονται για τα χαμηλά ποσοστά που πήρε η λαϊκή ενότητα την περασμένη Κυριακή?
Πρέπει πρώτα να σας πω ότι καθώς αυτό το καιρό διεξάγω εγώ τη δική μου εκλογική μάχη στον Καναδά, ότι δεν παρακολούθησα τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα όσο ήθελα. Ωστόσο, η εντύπωση που έχω είναι ότι υπήρχε στην Ελλάδα μια ευρύτερη αποτυχία των κινημάτων της αριστεράς και του αντιμνημονιακού μετώπου. Αυτές οι δυνάμεις δεν ενώθηκαν εν ώψη των εκλογών, αν και από ό,τι καταλαβαίνω υπήρχαν δυνάμεις όπως για παράδειγμα του Ανταρσία που υποστήριξαν τη λαϊκή ενότητα. Ωστόσο, δεν υπήρχε μια ευρύτερη ενότητα των αντιμνημονιακών δυνάμεων, ενώ επίσης έχουμε και την περίπτωση του ΚΚΕ που παραμένει απόμακρο από τις προσπάθειες ενοποίησης της αντιμνημονιακής αριστεράς. Πιστεύω ότι αν υπήρχε ένα ενιαίο πολιτικό μέτωπο ενάντια στη λιτότητα, τότε θα είχε και μεγαλύτερη εκλογική απήχηση. Και φυσικά δεν συμπεριλαμβάνω το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτά τα αντιμνημονιακά πλέον κινήματα. Οπότε πιστεύω ότι αυτός ήταν ένας σοβαρός παράγοντας όσον αφορά το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
And I certainly don't count Syriza as it's currently constituted as part of that movement. So I think that had something to do with it.
Είμαστε στον αέρα με τον πολιτικό αναλυτή Δημήτρη Λάσκαρη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την μεταεκλογική συζήτησή μας. Και Δημήτρη, ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη αυτών των εκλογών ήταν το εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό αποχής, το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί σε εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σε περίπου 70 χρόνια. Πώς σχολιάζετε αυτό το γεγονός? Πιστεύετε ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι που δεν πήραν μέρος στις εκλογές επιδίωκαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα?
Certainly some of them would have were probably of that mind. Others may have just been given up, frankly.
Σίγουρα αυτό ήταν το σκεπτικό μιας μερίδας του εκλογικού σώματος. Άλλοι πολύ απλά μπορεί να τα έχουν παρατήσει. Αν έχουμε μάθει κάτι τους τελευταίους 8-9 μήνες από την πρώτη εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το γεγονός ότι η δημοκρατία πλέον δεν έχει σημασία πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίως αν είσαι ψηφοφόρος σε μία από τις λεγόμενες περιφερειακές χώρες της Ένωσης, όπως την Ελλάδα, που έχει πολύ μικρή ως ελάχιστη επιρροή στην Ευρώπη εξαιτίας του μικρού πληθυσμού της και της μικρής οικονομίας της. Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι θα ακολουθούσε αρνητικό ρεκόρ προσέλευσης του εκλογικού σώματος μετά από την πλήρη απόρριψη της δημοκρατικής επιλογής των Ελλήνων ψηφοφόρων. Στις 5 Ιουλίου εκφράστηκε από τους ψηφοφόρους ενάντια σε ασφικτική πίεση ένα ηχηρό όχι που ξεπέρασε το 60% και που απέρριψε το λεγόμενο πακέτο διάσωσης που είχαν προτείνει οι Ευρωπαίοι. Και τι έγινε εν τέλει? Οι Έλληνες πολίτες φορτώθηκαν με ένα ακόμα πιο δυνηρό πακέτο από αυτό που είχαν απορρίψει και πιστεύω ότι αυτό το νέο μνημόνιο είναι κατά πολύ χειρότερο από αυτό που αρχικά είχαν προτείνει. Συνεπώς, υπό αυτές τις συνθήκες, ποιος θα μπορούσε να διατηρεί την πίστη του στο δημοκρατικό σύστημα της Ελλάδας? Και στην τελική ανάλυση, ας μην ξεχάσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκλογές που μόλις πέρασαν κέρδισε την ψήφο περίπου του 20% του συνολικού εκλογικού σώματος, δηλαδή ένα στους 5 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Οπότε, αν νομίζει ο Τσίπρας ότι έχει κερδίσει μια ισχυρή λαϊκή εντολή για να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του βάρβαρου μνημονίου, τότε θα έλεγα ότι ο άνθρωπος ζει σε παράλληλο σύμπαν.
Είμαστε στον αέρα με τον πολιτικό αναλυτή και δημοσιογράφο Δημήτρη Λάσκαρη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Δημήτρη, κατά την δική σας άποψη, γιατί δεν εκφράστηκε αυτό το 62% του δημοψηφίσματος με πιο δυναμικό τρόπο στις κοινοβουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής?
Well, I think it has to do partly with disillusionment.
Εν μέρει πιστεύω ότι είχε να κάνει με ένα αίσθημα απογοήτευσης. Είδαν οι ψηφοφόροι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν έφερε την παραμικρή αλλαγή και ότι μάλιστα ακολούθησε το αντίθετο από αυτό που είχαν ψηφίσει. Πιστεύω επίσης ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρχε μία συσπήρωση των αντιμνημονιακών δυνάμεων της αριστεράς. Αυτό μάλιστα ενδεχομένως να αύξησε το αίσθημα απογοήτευσης. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτά τα κινήματα δεν κατάφεραν να ενωθούν και να μπουν στη μάχη μαζί. Σε τελική ανάλυση πιστεύω ότι άλλος ένα σημαντικός παράγοντες είναι η ηγεσία κάποιων κινημάτων. Δεν νομίζω ότι οι ηγέτες των κινημάτων της αριστεράς είναι τα άτομα που μπορούν να ξεσηκώσουν τον κόσμο σε μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Τι πιστεύετε ότι θα ακολουθήσει σε πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα στους επόμενους μήνες και για πόσο καιρό πιστεύετε ότι μπορεί να διατηρηθεί στην εξουσία η νέα κυβέρνηση?
Well, it appears that ANEL is going to be the coalition partner.
Φαίνεται ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι μια ακόμα φορά η κυβερνητική εταίρη του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Δεδομένου αυτού, θα έλεγα ότι αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες και δεν είχαμε να κάνουμε με ένα πολύ οδυνηρό μνημόνιο που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την ήδη ισοδεδομένη ελληνική οικονομία, τότε η κυβέρνηση θα είχε πιθανότητες να παραμείνει στην εξουσία για αρκετά χρόνια. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ διαφορετική. Οι περικοπές που θα ακολουθήσουν, οι νέες μειώσεις στις συντάξεις, εξαιρετικά παράλογοι στόχοι για το πρωτογενές πλεώνασμα, οι νέοι φόροι κατανάλωσης και εισοδήματος που θα επιβληθούν, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και το ολοκληρωτικό ξεπούλημα του εθνικού πλούτου, όλα αυτά τα γεγονότα θα συμβάλλουν στην περαιτέρω συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας, που ήδη αντιμετωπίζει ιστορικά ρεκόρ ανεργίας. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καμία ελπίδα ότι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα θα δοθεί στην Ελλάδα η απαραίτητη ελάφρυνση του χρέους που απαιτείται για να μπορέσει το δημόσιο χρέος της χώρας να γίνει βιώσιμο. Η γερμανική κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό το θέμα, ότι δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση τη διαγραφή του χρέους. Έχουν πει ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στο επιτόκιο, αν και αυτή δεν είναι η λύση που προτιμούν οι ίδιοι οι Γερμανοί. Το μόνο που έχουν συζητήσει είναι η πιθανή επέκταση του χρόνου πληρωμής του χρέους. Αυτή όμως δεν αποτελεί βιώσιμη λύση για την Ελλάδα, καθώς από ό,τι καταλαβαίνω η επόμενη αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου του χρέους θα είναι το 2022. Οπότε, αν επεκτείνεις το χρόνο αποπληρωμής όπως προτείνουν οι Γερμανοί, αυτό δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος στην Ελλάδα για τα επόμενα 6 χρόνια. Και όταν μια χώρα βρίσκεται σε τόσο βαθιά οικονομική ύφεση, αυτά τα 6 χρόνια μοιάζουν με ένα αιώνα ολόκληρο. Ενώ φυσικά η νέα κυβέρνηση Ελλάδας δεν έχει την παραμικρή ελπίδα ότι θα παραμείνει σε εξουσία για 6 χρόνια. Οπότε αυτό που θα δούμε, λίγαν συντόμως, είναι το να έχετε εκ νέου το σύριαλ του ελληνικού χρέους στο προσκήνιο, καθώς θα γίνει γρήγορα αντιληπτό ότι παρά την όποια μικρή ελάφρυνση προσφερθεί στην Ελλάδα όσον αφορά το δημόσιο χρέος, ότι το χρέος θα παραμείνει μη βιώσιμο, θα είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα που επιβάλλεται στην Ελλάδα να βοηθήσει τη χώρα να ξεφύγει από την ύφεση και ότι αντιθέτως θα χειροτρέψει ακόμα περισσότερο την ύφεση. Και όταν γίνουν αυτά αντιληπτά, η Ελλάδα θα βρεθεί εκ νέου σε κατάσταση πολιτικής αστάθειας και η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση θα καταρρεύσει. Όταν συμβεί αυτό, είναι παντελώς άγνωστο τι θα ακολουθήσει. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε ότι οι ακροδεξιές δυνάμεις θα κερδίσουν πολιτική δύναμη. Ήδη η Χρυσή Αυγή είναι το τρίτο κόμμα στην Ελλάδα, με εκλογικό ποσοστό 7%, ενώ ήταν τρίτη και στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό το αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, αποτελεί ισχυρή καταδίκηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, το γεγονός ότι ένα ακροδεξιό κόμμα των νεοναζί μπορεί να κερδίσει ένα τόσο μεγάλο εκλογικό ποσοστό σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το φαντάζεστε? Οπότε είναι ακόμα αβέβαιο τι θα συμβεί αν και όταν η τωρινή κυβέρνηση καταρρεύσει. Αλλά πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που πραγματικά θα μετανιώσουμε τη μέρα και την ώρα που δημιουργήθηκε αυτός ο θεσμός που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είμαστε στον αέρα με τον πολιτικό αναλυτή και δημοσιογράφο Δημήτρη Δάσκαρη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Δημήτρη, κατά την άποψή σας, πώς θα μπορούσαν οι Έλληνες πολίτες και οι αντιμνημονιακές δυνάμεις να ανασυγκροτηθούν και να κερδίσουν πολιτικό έδαφος, ιδίως σε περίπτωση που η νέα κυβέρνηση δεν διατηρηθεί στην εξουσία για μεγάλο διάστημα?
Well, I think the forces of the left have to...
Πιστεύω ότι οι δυνάμεις της αριστεράς πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ενδεχομένως μέσω συνεταιρισμών και δικτύων πολιτών, που θα δουλέψουν για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Ωστόσο, η λυπηρή πραγματικότητα είναι ότι μέσα στα σημερινά πολιτικά πλαίσια είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε πολιτική δύναμη να αποφέρει μια θετική αλλαγή για τις καθημερινές ζωές των πολιτών. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί η Ελλάδα είτε να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, που είναι μια κίνηση που σίγουρα περιέχει μεγάλο ρίσκο για τη χώρα και την οικονομία της, ή πρέπει να αλλάξει ριζικά η δομή της Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή η λιτότητα είναι μέρος του DNA της Ευρώπης και της Ευρωζώνης και κυριαρχείται από πολιτικές δυνάμεις που είναι απολύτως αποφασισμένες. Παρά όλες τις οικονομικές ενδείξεις που υπάρχουν να εφαρμόσουν τη λιτότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχίσουν να αφαιρούν εργατικά δικαιώματα και να συνεχίζουν να προωθούν τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, όσο παραμένει αυτή η πολιτική πραγματικότητα στην Ευρωζώνη και με όσο καιρό παραμένει η Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ευρωζώνης, οποιαδήποτε πολιτική δύναμη εντός Ελλάδος, ασχέτως από πόσο καλές είναι οι προθέσεις της, θα είναι πολύ περιορισμένη όσον αφορά την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει.
And as long as Greece remains within the Eurozone, any political force in Greece, however well-intentioned it may be, is going to be extremely limited in what it can do.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μη είδες πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοίταμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου, έπεσα με στη φωτιά. Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ' είδες πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοίταμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου, έπεσα με στη φωτιά.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Είμαστε στον αέρα με τον πολιτικό αναλυτή και δημοσιογράφο Δημήτρη Λάσκαρη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Δημήτρη, κλείνοντας, ας μιλήσουμε για λίγο για την δική σας πολιτική δραστηριότητα, καθώς είσαστε υποψήφιος στις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές του Καναδά με το κόμμα των Πρασίνων. Πείτε μας μερικά λόγια για την δική σας εκλογική καμπάνια.
Well, my campaign, to give you some context, the Green Party...
Θα σας πω καταρχήν ότι το κόμμα των Πρασίνων στον Καναδά αυτή τη στιγμή έχει εκλογική απήχηση που βρίσκεται περίπου στο 5%. Το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, το κόμμα των Συντηρητικών, είναι χωρίς αμφιβολία το πιο νεοφιλελεύθερο δεξιό κόμμα που έχει κυβερνήσει ποτέ τον Καναδά, σίγουρα στη μεταπολεμική εποχή. Η τωρινή κυβέρνηση φαίνεται πως έχει έναν πρωταρχικό στόχο να μετατρέψει τον Καναδά σε πετρελαϊκή υπερδύναμη και για την ολοκλήρωση αυτού του σκοπού έχει αλλάξει τους νόμους της προς όφελος της βιομηχανίας πετρελαίου, Tar Sands, που επικεντρώνεται στην περιφέρεια Αλμπέρτα στο δυτικό Καναδά. Το Συντηρητικό Κόμμα λοιπόν, εφαρμόζοντας αυτούς τους νόμους, έχει έρθει σε αντίθεση με τη μεγαλύτερη μερίδα του εκλογικού σώματος του Καναδά, καθώς η εκλογική του απήχηση βρίσκεται πλέον περίπου στο 30%. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι άλλες πολιτικές δυνάμεις του Καναδά είναι διχασμένες. Θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες με το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα, αν και το επίπεδο διχασμού δεν είναι τόσο υψηλό όσο στην Ελλάδα. Υπάρχουν τρία μεγάλα κόμματα που βρίσκονται σε ανταγωνισμό με το Συντηρητικό Κόμμα. Υπάρχει το Φιλελεύθερο Κόμμα, υπάρχει το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα, που παραδοσιακά είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Καναδά, και επίσης υπάρχει το Κόμμα των Πρασίνων. Εγώ επέλεξα να είμαι ψήφιος με τους Πράσινους για ένα απλό λόγο. Αυτά τα δύο προαναφερόμενα κόμματα, η Φιλελεύθερη και το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα, έχουν γίνει τα κόμματα του κατεστημένου. Ο Καναδάς λοιπόν αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά προβλήματα και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η κλιματική αλλαγή. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχει καμία όρεξη εκ μέρους του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος ή του Φιλελεύθερου Κόμματος να το αντιμετωπίσουν. Μάλιστα, υποστηρίζουν ανοιχτά την επέκταση βιομηχανίας του Tar Sands και υποστηρίζουν εν μέρει την κατασκευή νέων αγωγών που θα μεταφέρουν πετρέλαιο από αυτές τις περιοχές. Ενδεικτικό λοιπόν είναι το γεγονός ότι πριν από ένα μήνα περίπου το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα αφαίρεσε ένα ανερχόμενο πολιτικό αστέρι, μια υποψηφιότητα που ονομάζεται Linda McWhite, από τα ψηφοδέλτια της στην πόλη του Τορόντο, που είναι όπως γνωρίζετε η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, επειδή είχε το θάρρος να εκφράσει μια απλή επιστημονική πραγματικότητα ότι για να αποφύγει η ανθρωπότητα την καταστροφική κλιματική αλλαγή πρέπει να αφήσουμε τα περισσότερα αποθέματα πετρελαίου κάτω από τη γη. Αυτή είναι απλή επιστήμη, δεν είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Κι όμως, μόλις έκανε η McWhite αυτές τις δηλώσεις, η ηγεσία του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος έσπευσε να τονώσει τις άγριες επιθέσεις που προήλθαν από τη δεξιά, ανακοινώνοντας ότι οι δηλώσεις της McWhite δεν αποτελούν επίσημη πολιτική του κόμματος. Έτσι λοιπόν, έχουμε το υποτιθέμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Καναδά να δηλώνει ότι η επιστήμη δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής πλατφόρμας και ότι η ανθρωπότητα δεν είναι μέρος της πολιτικής του. Μάλιστα, ο ηγέτης του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος, ο Τόμ Μούλκερ, είχε υιοθετήσει πολιτικές που ελάχιστα διαφέρουν από αυτές της τωρινής συντηρητικής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχει ταχθεί υπέρ των αντιδημοκρατικών διακρατικών συμφωνιών, όπως τη Συμφωνία Συνεργασίας του Ειρηνικού ή Trans-Pacific Partnership, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια παρόμοια εμπορική συμφωνία. Αυτές οι συμφωνίες θα περιέχουν το λεγόμενο σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους, που θα δίνει το δικαίωμα σε πολυεθνικές εταιρείες να ασκούν αγωγές εναντίον του κράτους του Καναδά σε περιπτώσεις που θα υιοθετήσει και θα εφαρμόζει νόμους που είναι οικονομικά και περιβαλλοντολογικά προς όφελος των απλών πολιτών. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Και οι λεγόμενοι δικαστές που θα απαρτίζουν αυτό το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους θα είναι εταιρικοί δικηγόροι, δηλαδή τα ίδια άτομα που επωφελούνται από τις δραστηριότητες αυτών των πολυεθνικών εταιριών και που θα ασκούν αγωγές εναντίον της κυβέρνησης του Καναδά στο μέλλον. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι διατάξεις είναι καταστροφικές για τη δημοκρατία μας. Έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας. Και μάλιστα έχουμε τον ηγέτη των λεγόμενων σοσιαλδημοκρατών, τον Τόμ Μούλκερ λοιπόν, να δηλώνει δημοσίως πριν από λίγες εβδομάδες ότι το κόμμα του υποστηρίζει πλέον τη συμφωνία συνεργασίας του Ειρηνικού και μια παρόμοια συμφωνία με την Νότια Κορέα που θα περιέχει περίπου τις ίδιες διατάξεις. Οπότε υπάρχουν εδώ κάποιες ομοιότητες με αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα πολιτικό περιβάλλον που έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπος και όσον αφορά τον Καναδά, το μοναδικό κόμμα που υπόσχεται πραγματική αλλαγή είναι το κόμμα των Πρασίνων. Και γι' αυτό αποφάσισαν να είμαι υποψηφίος μαζί τους. Βέβαια δεν έχουμε οικονομικό πλεονέκτημα, δεν έχουμε τους οικονομικούς πόρους που έχουν τα άλλα κόμματα και ιδίως συντηρητικοί και δεν έχουμε και τα μέσα ενημέρωσης με το μέρος μας. Όπως και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ στον Καναδά και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης έχουν συμφέροντα, που κακά τα ψέματα δεν είναι συμβατά με αυτά του κόμματος των Πρασίνων. Συνεπώς, πάντα ερχόμαστε σε σύγκρουση με όλες αυτές τις δυνάμεις, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, η Ελίζαμπεθ Μέι, καλέστηκε μόνο σε ένα προεκλογικό debate και παρόλο που η κοινή άποψη ήταν ότι κέρδισε το συγκεκριμένο debate, έχει αποκλειστεί από όλα τα υπόλοιπα debate που έχουν οργανωθεί από τα μέσα ενημέρωση και το πολιτικό καθεστημένο. Η Elizabeth May είναι σεβαστό πολιτικό πρόσωπο στον Καναδά. Αλλά όμως δεν της δίνεται ευκαιρία να μιλήσει δημοσίως προς τους ψηφοφόρους του Καναδά και να παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος, γιατί είμαστε εμείς το κατάλληλο κόμμα για να διασφαλίσει το μέλλον των πολιτών του Καναδά και των παιδιών μας.
Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας και καλή συνέχεια με την εκλογική σας καμπάνια.
Thank you very much, Michael.
Εγώ σας ευχαριστώ, Μιχάλη.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Περιπλανήσεις με εκείνους που δεν ήρθαν στις άδειες ώρες θα ακουμπήσεις, θα χάθεις. Ψεύτικα στα στολίδια τα λόγια σου λίγανε πώς να σωθείς. Της πρώτης μου αγάπης τις ωραίες τις στιγμές που να τις βρω. Κοντά μου πάντα θα είναι στο δρόμο, στο λιμάνι, στο σταθμό. Στο παγωμένο χέρι, στον αποχωρισμό. Στα κλειμμένα τα βράδια, στο ταφέ το πρωινό. Χαρμένες παραστάσεις, ένας αγέρας λέει σχεδία η ζωή δεν θα προφτάσεις αλλού να πας. Στο κρύο αντιδρόμι πολύ κρυφά γελάει. φτάσεις. Ένας άγερας λέει σχεδία η ζωή δεν θα προφτάσεις. Αλλού να πας. Στο κρύο άδικη δρόμη πολύ κρυφά γελάει.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Μικρές περιπλανήσεις είναι ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε εδώ στο Διάλογος Radio από το ομώνυμο συγκρότημα, όπου πριν από αυτό ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Λάσκαρη από το δίκτυο Real News Network και ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μεταγλώτηση αυτής της συνέντευξης. Σύντομα θα μπορείτε να βρείτε το αρχείο αυτής της συνέντευξης στα podcast μας που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις κινητές εφαρμογές μας και στο iTunes, tunein.com και αλλού, και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτά στην ιστοσελίδα. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε με το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio.
Ξόδεψα. Βαρέθηκα, κουράστηκα και αηδίασα. Τα νιάτα μου στη λογική θυσίασα. Βαρέθηκα, κουράστηκα και πόνεσα. Τα νιάτα μου στη λογική τα ξόδεψα. Βαρέθηκα, κουράστηκα και ηδίασα. Λογική θυσίασα.
πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Μόλις ακούσαμε την Ελένη Βιτάλη εδώ στο Dialogos Radio με το τραγούδι «Ανοίχτε τα τρελάδικα» και ακολουθεί τώρα το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Τελικά δεν υπήρχαν ελπίδες και αυτό φάνηκε αμέσως μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καθώς η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να ξεπουλήσει ομά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και να πει ναι σε ακόμα πιο οδυνηρή συμφωνία από αυτή που απορρίφθηκε στο δημοψήφισμα, ο κόσμος στην πλατεία Συντάγματος έφτανε με τα βία στους 2.000. Καμία σχέση με τις τεράστιες συγκεντρώσεις υπέρ του όχι πριν το δημοψήφισμα. Γιατί πριν το δημοψήφισμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έστησαν μεγάλο σοου υποτιθέμενης αντίστασης και κατέβασαν στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες άτομα για το υποτιθέμενο όχι. Αμέσως μετά το δημοψήφισμα όμως, οι βοσκοί δεν κατέβασαν κανέναν στους δρόμους. Και όπως θα έπρεπε να καταλαβαίνουμε, χωρίς βοσκό, ο ελληνικός λαός δεν πάει παραπέρα από την καφετέρια για να πιει την φραπελιά του. Το βράδυ του δημοψηφίσματος είχα γράψει ένα άρθρο όπου στην τελευταία παράγραφο προειδοποίησα τόσο για το επικείμενο ξεπούλημα του όχι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την πιθανή ανοχή τέτοιου ενδεχομένου από τον λαό. Έγραψα ότι το πραγματικό δημοψήφισμα ξεκινούσε εκείνο το βράδυ και το αποτέλεσμα θα ακρινόταν από την αντίδραση του λαού. Και εφόσον ο ελληνικός λαός δεν αντέδρασε όταν πραγματικά έπρεπε, το αποτέλεσμα ήταν και είναι ξεκάθαρο, όπως είδαμε και στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Το 62% ψήφισε όχι για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως ψήφισε όχι επειδή είχε βοσκό τον Τσίπρα, τον Γαμένο και τον Βαρουφάκη, ασχέτως αν οι ίδιοι κρυφά ήθελαν να επικρατήσει το ναι. Το όχι ήταν μια αντίδραση εκ του ασφαλούς, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καθησυχάσει το κοσμάκι ότι το όχι δεν θα σήμαινε άτακτη χρεοκοπία και καταστροφή. Ήταν επίσης ένα είδος αντίδρασης του καναπέ, μια υποτιθέμενη αντίσταση, χωρίς να αναγκαστούν οι ψηφοφόροι να κάνουν κάτι δυσκολότερο παρά να πάνε να ψηφίσουν. Πίστευα και νομίζω πως επιβεβαιώθηκε αυτή η σκέψη ότι λίγοι ήταν αυτοί που πραγματικά ψήφισαν όχι με όλη τους την καρδιά και με όλη την σημασία της λέξης και ήταν λάθος να παρασυρθούν τόσοι και τόσοι από ενθουσιασμό χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάτι πραγματικά είχε αλλάξει. Άλλωστε δεν είχε παρουσιαστεί εναλλακτικό σχέδιο από του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ σε περίπτωση που επικρατούσε το όχι. Αυτό από μόνο του ήταν ενδεικτικό. Και όπως ο ελληνικός λαός θέλει βοσκό, αυτό ισχύει και στο εξωτερικό. Ποιος θυμάται όλες αυτές τις περίφημες συγκεντρώσεις και πορείες δίθεν μου αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό από το εξωτερικό? Τι επέγιναν όλα αυτά? Πού πήγε όλη αυτή η αλληλεγγύη? Μήπως και αυτές οι διαδηλώσεις και οι πορείες οργανώθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους χρηματοδότες του και πετάχθηκαν και αυτές τα σκουπίδια μαζί με το όχι της 5ης Ιουλίου όταν δεν ήταν πια χρήσιμες? Κάπως έτσι φτάνουμε στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, μια εκλογική αναμέτρηση που άλλαξε ο Μανογιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, με τις ευλογίες πάντα του ελληνικού εκλογικού σώματος. Αυτό όμως που δεν θα ακούσετε στις ειδήσεις των βρωμερών μέσων ανενημέρωσης είναι το πραγματικό αποτέλεσμα των εκλογών, όπου το πρώτο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κυβερνήσει με 19,5% της πραγματικής ψήφου, ενώ το ποσοστό αποχής, που αποτελεί το πραγματικό πρώτο κόμμα, φτάνει τους 45%. Και όμως στην υποτιθέμενη δημοκρατία που έχουμε στην Ελλάδα, αυτό το 19,5% του ΣΥΡΙΖΑ μεταφράζεται σε 35% του τελικού εκλογικού αποτελέσματος και αυτό το 35% μεταφράζεται σε 48% των βουλευτικών εδρών μαζί με το πριν των 50 εδρών για τον νικητή. Έτσι επίσης έχουμε τα μνημονιακά κόμματα να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 95% των βουλευτικών εδρών κατεδρών με εκλογική επιρροή κάτω του 50%. Τέτοια δημιουργική μαθηματική ασάφεια ούτε ο ίδιος ο Βαρουφάκης δεν θα μπορούσε να είχε εφευρέσει. Αλλά ξέχασα, τώρα από μέρα σε μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει την απλή αναλογική, όπως είχε υποσχεθεί άλλωστε πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου. Μάλλον θα εννοούσε την απλή παραλογική. Σύμφωνα πάντως με τον διακεκριμένο συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη, οι εκλογές της περασμένης Κυριακής είναι παράνομες και αντισυνταγματικές, καθώς οι πρόωρες αυτές εκλογές δεν έγιναν για κάποιον από τους λόγους που προβλέπει το Ελληνικό Σύνταγμα. Και φυσικά δεν υπάρχει ούτε λόγος για τον ρόλο της εταιρείας καταμέτρησης, της Singular Logic, ούτε για το γεγονός ότι οι μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας είναι ο Βιεννόπουλος, ο Βαρδινογιάννης και ο Rockefeller της τράπεζας Blackstone. Αυτά δεν τα ακούμε από τα κατά τα άλλα έγκυρα και αξιόπιστα μέσα ανενημέρωσης. Αυτό που ακούμε και που ακούσατε όμως είναι ότι δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Αυτό μάλιστα είχε γράψει το κατά τα άλλα αριστερό Press Project, η ιστοσελίδα που ήξερε να φημώσει την αρθογραφία μου για την διαφθορά και ανομία στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά μετά προσποιείται ότι είναι ελεύθερο και αντικειμενικό μέσο. Το ίδιο Press Project που δήλωσε γραπτός ότι διατηρεί λίστα με πολιτικά πρόσωπα που είναι ανεπιθύμητα και που δεν θα τους δώσουν προβολή, όπως το Δημήτρη Καζάκη του ΕΠΑΜ, ενώ δέχτηκαν ότι δίνουν προβολή σε ποιοτικές πολιτικές προσωπικότητες όπως τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Το ίδιο Press Project, όπου σε αγγλόφωνο άρθρο ενός δημοσιογράφου τους, το Truth Out, έγραψε ότι δεν υπήρχαν αντιμνημονιακά κόμματα στις εκλογές και ότι πρέπει να συμβιβαστούμε με τον νεοφιλελευθερισμό. Από εκεί και από άλλα παρόμοια μέσα ανενημέρωσης προφανώς ενημερώθηκαν τόσο οι απέχοντες ψηφοφόροι όσο και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων μνημονιακών κομμάτων. Τα ίδια μέσα ανενημέρωσης που για 7η συνεχή φορά έπεσαν έξω με τα exit polls και τις εντελώς στημένες και αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις που όμως εξακολουθούν να θεωρούνται είδηση κάθε φορά που ανακοινώνονται. Αυτό που δεν έχετε καταλάβει είναι ότι τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί ηγέτες δεν είναι ουρανοκατεύοντες. Δεν σας αρκούν. Μπορείτε και εσείς να φτιάξετε ένα κόμμα, ένα πολιτικό κίνημα ή τουλάχιστον να ασκήσετε πίεση προς τα υπάρχοντα κόμματα αντί να τους γλύφετε για επιδοτήσεις και διορισμούς για τα καμάρια σας. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλατε αποχή, ας ήταν μαζική και οργανωμένη με διαδηλώσεις έξω από τα εκλογικά κέντρα και από τα γραφεία των κομμάτων. Ακούγαμε επίσης ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή εκτός από το ευρώ και την λεγόμενη ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Το έχουμε ακούσει αυτό τόσες πολλές φορές που έχει γίνει πια ευαγγέλιο για πολλούς συμπολίτες μας. Και όμως δεν έχετε κάτσει ποτέ να σκεφτείτε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που είναι εκτός ευρωζώνης. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και τη Σουηδία, οι δύο τελευταίες των οποίων έχουν και μικρότερο πληθυσμό από την Ελλάδα. Η Νορβηγία και η Ελβετία βρίσκονται όχι μόνο εκτός ευρωζώνης, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όμορφα αυτοκίνητα Σκόντα που κυκλοφορούν στους δρόμους προέρχονται από την Τσεχία, μια χώρα που δεν έχει μπει στην ευρωζώνη και ούτε θέλει να μπει. Αλλά αντί να κοιτάζουμε την πραγματικότητα, παπαγαλίζουμε αυτά που μας λέει ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας, όπως το χοντρότατο ψέμα ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει αποθέματα ξένου νομίσματος, μια δήλωση που διαψεύδεται από τα ίδια τα στοιχεία της Τράπεζας που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Ακούμε το ψέμα ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Ευρώπη, ότι δεν θα έχει ούτε τυρί από την Ολλανδία να φάει, όπως είπε πρόσφατα ο Λεβέντης της υποτιθέμενης αντιδιαπλοκής. Ζούμε σε μια χώρα που είναι ευλογημένη από φυσικούς πόρους, αλλά όπου ο πληθυσμός της κοιμάται όρθιος. Και όπου οι γονείς πρόχνουν πλέον τα παιδιά τους να γίνουν όλα γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί. Για κάτσε ρε μεγάλε, πόσους δικηγόρους θα μπορούσε να αντέξει η ελληνική οικονομία ακόμα και χωρίς κρίση. Α, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει προοπτική στην Ελλάδα και δεν υπάρχει προοπτική χωρίς την καλή Ευρώπη. Παναγία μου, παιή μου! Α, αν πάμε στην δραχμή δεν θα έχω τα φάρμακά μου, παιή μου! Παναγία μου! Θα ήταν καλό να σοβαρευτούμε και να ξέρουμε για ποια Ευρώπη μιλάμε. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε από πρώην Ναζί. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγει πολέμους στη Μέση Ανατολή και δημιουργεί αυτό το τεράστιο κύμα προσφυγών προς την Ευρώπη. Πρόσφυγες που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση τους έχει κλείσει τα σύνορα ή τους έχει βάλει στον Ταχάου που επαναλειτουργεί σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου χώρα μέλος της, η Ελλάδα, έχει σχολεία που ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά χωρίς δασκάλους και νοσοκομεία που λειτουργούν χωρίς προσωπικό και που τώρα θα καλέσει τη νέα μνημονιακή κυβέρνηση να εφαρμόσει τουλάχιστον 227 νέες σταφόπλακες για την ελληνική οικονομία μέσω της μνημονιακής συμφωνίας, μεταξύ των οποίων είναι οι ιδιωτικοποιήσεις των αεροδρομίων, των λιμανιών και της ΔΕΗ, νέων φόρων, κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και νέων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις και σε ό,τι λίγο έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος. Ή για να το πούμε αλλιώς, όπως δήλωσε πρόσφατα ο Δραγασάκης του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, φταίμε εμείς που δαιμονοποιήσαμε τη λέξη μνημόνιο. Κατά τα άλλα, όλοι εσείς που ψηφίσατε μνημονιακά κόμματα ή που δεν ψηφίσατε καθόλου, είσαστε πονηροί και αντιδραστικοί και μη ευκολόπιστοι ελληναράδες. Να τους χαίρεστε λοιπόν και εις κατώτερα.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Παράθυ και λουλουδιασμένη τιά και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σπάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Κι η παπαλάβρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Και όταν δέντρα χτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίμι. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Παραθήκη λουλουδιάς με μύτια με ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σβάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαβρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Λάκι ξένο, πουλί χαμένο που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Κατίντας μου πιάσε τη φτέρνα. Μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω από το τάφο μου το κυπαρίσι. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Μαραθήκη λουλουδιασμένη τιά και ψήλωση κοτούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δε πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάβρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο που τρώει τα σπλά. βγάζω άχνα.
Γκρέκα. Τέμπο, Μουριέλα, Αγκαρία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία.
Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά.
Μάτσο, αμάκα, καπιτάλε. Σκάρτο, τανάλια, πολιτσία. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Πέργε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Πέργε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία.
Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά.
Δέλτα, Μαντόνα, Μανιβέλα. Φρένο, στραπάτσο, καραμπόλα. Μόδα, καβάλα, ντολτσεβίτα. Τρόμπα, φιγούρα, σαν χλαμάρα κι αρπακόλα. Μόδα, καβάλα, ντολτσεβίτα. Τρόμπα, φιγούρα, σαν χλαμάρα κι αρπακόλα.
Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. 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 Μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά.
Greek Media News, η ολοκαίνουργια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry. Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε τον Γιάννη Μιδιώκα με το Γκρέκο Μασκαρά εδώ στο Διάλογο Σφαιρίο και τον Τζίμι Πανούση με το τραγούδι Νέο Έλληνα, σε ένα τραγούδι που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες μας. Πριν από αυτό, ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογο Σφαιρίο. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογο Σφαιρίο, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απανταχού ελληνισμό, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Στην επόμενη μετάδοσή μας όμως θα παρουσιάσουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά επίκαιρη συνέντευξη με την καθηγήτρια Deborah Berman Santana, η οποία θα μας μιλήσει για την οικονομική κρίση που βιώνει το Puerto Rico και για τις πολλές ομοιότητες που υπάρχουν με την Ελλάδα, τόσο στο επίπεδο της κρίσης, όσο και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η κρίση. Μην ξεχάσετε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε την πρόσφατη αρθρογραφία μας, την συνέντευξή μας με τον αναλυτή και επιστήμονα James Petras, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο freepen.gr στα ελληνικά, στο Truthout στα αγγλικά και την συνέντευξη που δώσαμε στο τηλεοπτικό δίκτυο Real News Network για το εκλογικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα βρείτε μέσω της σελίδας μας dialogosmedia.org. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με τους 2002GR και τον Ηλία Ασβεστόπουλο με την καινούρια τους διασκευή του γνωστού τραγουδιού «Είπες πώς». Ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Εσύ μου πες πως μ' αγάπας, πως είμαι για σένα ο παράδεισος. Στα μαύρα σου μάτια το φως, ο φίλος σου κι ο αδέλφος. Εσύ μου πες πως μ' αγάπας, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες. Κι εγώ που σε πίστεψα πως θα ζήσω ξανά μονάχος. Τώρα φεύγεις κι αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ, η καρδιά μου να αντέξει μπορεί. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα ο παράδεισος. Στις άδειες σου νύχτες το φως, στο στήθος σου εσύ μη χρύσος. Εσύ μου πες πως μ' αγάπας, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες. Μικρό μου αστέρι που πας, εσύ μου πες πως μ' αγάπας. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις κι αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ, η καρδιά μου να αντέξει μπορεί. We'll be right back.